մտքերի խաչմերուկ, ռադիոզրույց մարդկանց հետ, որոնք արել են գործ, ունեն գաղափարներ, առաջարկում են լուծումներ։ Ենոք Հավանի Հանրապետություն, Արտակ Չիբուխչյանի հետ։
Եթերում Ենոք Հավանի Հանրապետությունն է, Արտակ Չիբուխչյանի հետ, ես Աննա Նազարյանն եմ, բարև ձեզ։ Պարոն Չիբուխչյան, շարունակում ենք մեր հերթական զրույցը Հայաստանում առկա տարբեր խնդիրների մասին, այս անգամ անդրադառնանք Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։ Ինչն է խանգարում, որպեսզի Հայաստանի տնտեսությունը զարգանա դինամիկ և հաջողություններ գրանցի։
Բարև Աննա ջան, շատ լավ հարց է։ Իրականում տնտեսությունը կարող է խանգարել միայն տնտեսության կառավարմամբ զբաղվող ինստիտուտը։ Հիմա նայեք, Հայաստանում ինչքան լավ բան կա, Թումո դպրոցը կլինի, թե ԱԲ կլինի, Արմատ լաբորատորիաները կլինեն, այն ինստիտուցիան տալիս պետական այերը երկիր այցելած որևէ մեկի հյուրերին, դրանք ոչ մի կապ չունեն պետության հետ, սկսած մտահղացումից, ավարտած իրականացումը։ Փաստորեն, եթե չխանգարենք, եթե չմիջամտենք ավելորդ, ուղիղ, ուղղակիորեն տնտեսության ոլորտներին, այսպես թե այնպես տնտեսությունը զարգանալու է, առաջ է գնալու։ Մեր մոտ սիրում են ասել ներդրողներ, օտարերկրյա ներդրողներ, ինչու մեկը պետք է գա, ստեղ ներդրում կատարի, ու մենք պետք է անենք ՆՆՆ, որպես ներդրումը տեղի ունենա։ Դա ես կասեի աբսուրդի ժանրից է։ Առաջինը, եթե մենք ինքներս չենք ցանկանում մեր երկրում ներդրում կատարել, ինչ-որ բան ստեղծել, ապա ինչու պետք է ինչ-որ մեկը դրսից գա ներդրում կատարի։
Դե որովհետև դրսից եկողը գումար ունի, սկսենք այդտեղից, նորից բախվում ենք այդ կարևորագույն խնդրի հետ, որ գումարը անհրաժեշտ է, որպեսզի գործ սկսի մարդը։
Գիտեք ինչ, իրականում որպեսզի ոչ մի գործ անես, նախ միշտ չէ, որ գումարը անհրաժեշտ, ռեսուրսը անհրաժեշտ, ռեսուրսների մեջ մտնում է գումարը ևս։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, մենք ներսում ունենք մարդիկ, ովքեր ունեն գումար ներդրում անելու համար, ինչի՞ չեն անում։
Խանգարում է պետությունը, այսինքն տնտեսության կառավարման համակարգը թույլ չի տալիս ներդրումներ անել։
Այստեղ ոչ թե համակարգի խնդիրն է, պետք է համակարգ լինի։ Գիտեք ինչ ասացում, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն պետք է հայտարարի, թե ինչ է ինքը ուզում, ինչպիսին կլինի 30, 40, 50, 100, 200, 300 տարի հետո։
Այդքան
հեռու
ժամանակ։
Այո, ինքը պետք ունա տեսիլք, vision, ու այդ դեպքում, երբ որ պետությունը հայտարարում է ինչպիսին է իր տեսիլքը, այսինքն պետությունը ոնց հայտարարում, պետությունը հայտարարում է այն, որի մանդատը տվել է իրեն իր տերը, ժողովուրդը, քաղաքացին, ինչպիսին է իր տեսիլքը, ինչպիսին ինքը կլինի, այդ դեպքում արդեն տնտեսվարողները, մեր երկրի տնտեսվարողները կլինեն, դրսից օտարերկրյա տնտեսվարողները կլինեն, կտեսնեն, թե որտեղ է ուզում գնա, ինչպիսին է ինքը լինելու, եթե դա համընկնում է իր ցանկություններին, ինչ-որ բան ստեղծելու ցանկություններին, կգա այստեղ ինչ-որ բան կստեղծի։ Երբ որ հայտարարված չի, թե ինչպիսին ինքը կլինի, որտեղ է ինքը գնալու, տվյալ դեպքում ո՞ր տնտեսվարողը կգա անհայտ միջավայրում, մութը ջրում ձոգ որսալ, ով կգա, մութը ջրում ձոգ որսացողը։ Այսինքն Հայաստան հետաքրքիր է դառնում միայն այն բիզնեսների համար, որոնց համար անկանխատեսելիությունը լավ երևույթ է, անունը չեմ ուզում տալ, թե դա ինչ բիզնեսներ են արդեն։
50 տարվա տեսիլքը ներկայացնելը դա կարճաժամկետ է, հա, ոնց
որ։ Իհարկե, ինչ է,
բայց հստակ նշվում է գոնե այն ուղղությունները, որոնցով պետք է զարգանա, բնակչության թվաքանակը պետք է ավելանա, տնտեսության աճ պետք է լինի, հստակ օրինակ ձևակերպվել է գոնե 50 տարվա համար։
Ես վերջերս մեր Նիկոլը խոսեց 2050 թվականին Հայաստանում կլինի այս, գիտեք ինչ, ինքը որպես մարդ, որպես քաղաքացի, որպես լրագրող, որպես ոչ մասնագետ, էմոցիոնալ ասած, ինչ-որ խոսեց ինչ-որ թվերի մասին, երևույթների և թվերի մասին, շատ հաճելի է, հաճելի է այնքանով, որ այդ մասին խոսացողներ չկան, ինքը խոսեց, բայց թվերի են այդ թվերը տվել, ըստ երևույթին ոչ մեկի չէր խորհրդակցել, որովհետև եթե խորհրդակցել ես մասնագետի հետ, քիչ իրան կհուշեին թվերի առումով, թե
մասնավորապես,
մասնավորապես թե քան է մարդը բնակվելու, թե ինչքան է աճելու, դամ հնան, ինչքան է աճելու, ինչքան ավելա, այդեղ արդեն մասնագիտական բան կա, չեմ ուզում անդրադառնալ։
Գուցե բարձր նշաձող է դրել, որ գոնե կարողանա հասնել։
Ցածր նշաձող է, դրել է շատ ցածր նշաձող։
Ցածր է բնակչության թվաքանակը։
Հասկացեք, եթե մենք խոսում ենք տեսիլքի մասին, այդ տեսիլքը եթե այնքան էլեմենտար է, որ կարելի է գնալ հանրախանութում դնել և գալ տուն, դա արդեն տեսիլք չէ։ Տեսիլքը պետք է լինի իրոք այնպիսին, որը այսօր կթվա անիրականանելի։ Եթե ինքը հենց այն գլխին ռեալիստիկ է, ինքը տեսիլք չէ։
Գուցե կարճաժամկետի համար, նախնական քայլի համար,
որովհետև
200 տարվա մասին եք դուք խոսում տեսիլք ունենալու, գուցե 50 տարվա համար դա
գիտեք ինչ, այս պահին, տվյալ պահին, ցանկացած քայլ Հայաստան Հանրապետությունը կատարում է ունենալով 3-4 մաքսիմում 5 տարվա պլանավորման հորիզոն։ Հա, 5 տարվա հիմնադրությամբ 10 տարին էլ արդեն, բայց գիտեք ինչ, երբ որ հրճակագիրը 90 թվականին հրճակեցին, Գերագույն խորհրդի նիստի ժամանակ, հրճակագիրը գրողները, իրանք չէին մտածում 10 տարվա հետո Հայաստանի մասին, իրանք մտածում էին այն Հայաստանի մասին, որի պլանավորման հորիզոնը ավերջությունն է, այլապես իրանք ձեր հրճակագիրը չէին գրի։ Հիմա նայեք, մենք հասկանում ենք, որպես ներքին շուկա ունենք, պետք է ունենք բնակչություն։
Լավ,
որպես ունենք բնակչություն, ի՞նչ քայլեր են կատարվում։
Ի՞նչ է
պետք, ոչ իման չեն անում,
ի՞նչ պետք է արվի։
Դե գիտեք ինչ, առաջին հերթին պետք է հասկանանք հետևյալը, որ փողով երեխաներ չեն ծնվում, պետք է շատ երեխա ծնվի։ Եթե շատ երեխա ծնվում, եթե ունես նորմալ առողջապահություն և մարդիկ երկար են ապրում, դա բերում է ինչի, բերում է բնակչության աճին։ Բայց երբ են շատ երեխաներ ծնվում,
երբ որ ապրելու պայմանները ավելի բարենպաստ են, մարդիկ սկսում են մտածել երեխաներ ունենալու, ընտանիքը մեծացնելու մասին։
Եթե մարդը բնակվում է երկու սենյակներից բնակարանում, կամ երիտասարդ զույգ է բնակվում մեկ սենյակներից բնակարանում, այնտեղ շատ երեխաներ չեն ծնվելու, գծվում մեկ երեխա, երկու երեխա։ Այդ երբ որ մարդը ունի, բնակվում է այնպիսի բնակարանում, որտեղ բնակվում է նաև իր ծնողները, ասենք զույգը բնակվում է իր ծնողների հետ նույն արկի տակ, և ամեն մեկը ունեն իրենց ննջարանները, երեխան ծնվեց, երեխային ննջարանը կա, մյուս երեխային ննջարանը կա, որ ծնվեց, այդ դեպքում արդեն երեխաները ծնվելու են, շատ են ծնվելու։ Բայց ուրիշ բան էլ ասեմ ձեզ, մենք գնալով մեր ազգային ինքնության մեջ չի եղել թոշակ հասկացողությունը, կենսաթոշակ։ Կենսաթոշակը երբ հայտնվեց Հայաստան, սովետականության ժամանակ, մինչև էլ եղել է կենսաթոշակ։ Իմ Սարիբեկ պապը, Սիկը հորս պապը կենսաթոշակ չի ստացել,
դա վատ բան է։
Գիտեք ինձ, ես չեմ ասում վատ բան է, թե լավ բան է, սա սերունդների միջև համերաշխության միջև պայմանագիր է, որի համաձայն այն մարդը, որ այլևս իր վիճակի չէ ինքը աշխատելու, բարիք ստեղծելու, իրեն տունը պահելու, իրեն տալիս են գումար, կենսաթոշակ են տալիս, որպեսզի ինքը գոյատևի, ինքը ապրի։ Գուցե այս պայմանագիրը փոխելը պետք։
Այսինքն կենսաթոշակը խանգարում է, պետք է զավակները հոգտանեն ծնողների բարեկեցության մասին։
Այստեղ պետք է պայմանագիրը փոխել։
Մի փոքր կբացեք հակագծը։
Հայտնի բայց մեկը Անդրեյ Զախարիչ, ինքը մի հատ լավ խոսք ունի, երբ որ թոշակը ստանում է, ասում է Արտակ ջան, կարող է Երևան գնաս, ինչ եղել թոշակի սովնա, ստացել եմ, գնամ Սենթորների փողնա, տանեմ երեխեքին տան, ինձ պահողի իմ տղան, ասում է ինքը, իսկ ես թոշակը Թորներից փողնա։ Հիմա պատկերացրեք, եթե կանք համաձայնության, ասենք որ սկսացին, օրինակ 2001 թվականից հետո ծնվածները կենսաթոշակ չեն ստանալու, կարող են կամավոր կուտակել է, կուտակային գումար ստանալ, բայց իրանց իրանք կամավոր, բայց իրանք ստանան թոռամփող, պայմանագիր են կապում այդպես, ասում ենք, երբ որ իրանք կդառնան պապիկ, դա կլինի իրենց 45 տարեկանում, 50 տարեկանում ինձ նման, այս 48 տարեկանում պապիկ դարձ, թե 60 տարեկանում, թե 70 տարեկանում, դա իրանց գործն է, կյանքը ոնց կդասավորվի, բայց իրանք կստանան թոռամփող, հենց պապիկ դառնան։ Ու եթե իրանք այդ թոռան տապում են նույն հարկի տակ, այդ փողը կլինի կրկնակի։
Ոնց կլինի կրկնակի։
Դե ասենք, եթե աղջկա թոռա, քո տանը չի ապրեմ, իր ամուսնու տանն ապրեմ, ուսուց ծնվելը հետո ապրեմ, իսկ տղա թոռը ապրում է քեզ հետ միասին նույն հարկի տակ, սկի տղա հարսը ապնեն կուհը նույն հատքի տակ։ Այդ դեպքում տղա թուրան համար գումարը կրկնակի եղավ, աղջկա թուրան համար եղավ ուղակի մետ գործակցով։
Գումարի չափը պիտի բաժանվի այդպես, հա, լավ,
դիֆերենցիա։
Միշտ առավելությունը տղայի
Ու դեպքում պատկերացեք, որ ավելի շատ երեխա գծանում, ես երեխաները կլնեն հոգացան ներքո։ Այսինքն մենակ երիտասարդ մայրիկի, հայրիկի հովանավության տակ չլինեն, կլնեն պապիկ, տատիկ, ովքեր կփոխանցեն ձեր երեխաներին ինչ-որ կենսափորձ, ձեր երեխաները կսկսեն իրանց հիշողությունը ավելի կխորանա։
Դուք միշտ կողմ եք արտահայտվում միասին ապրելուն, որովհետև թոռը պապուց սովորելու շատ բան ունի, պապը թորան հետ զբաղվելուց է ավելի կարևոր զգում իրեն և ավելի տալու բան ունի շատ հաղորդելու թորանը, բայց այս գեղեցիկ տեսիլքին հասնելու համար նախ պետք է ընտանիքները կարողանան բարեկեցություն ապահովել, պետք է կարողանան միջոցներ ունենալ, միտք, գաղափար, պետք է կարծրատիպերը կոտրել գնանք այդ ճանապարով, ոնց պետք է անել, ոնց պետք է, որը կբերի իհարկե այն թեման, ինչի մասին մենք խոսեցինք հենց սկզբում, տնտեսության զարգացմանը, դա կբերի նաև տնտեսության զարգացման, հա, որտեղ պիտի սկսեն, մտքում հեղափոխություն պետք է անել, ինչի մասին հայտարարվել է, թե պայմաններ պետք է ստեղծվեն, ոնց
քաղաքաշինություն պետք է սկսել, քաղաքաշինությունից առանց Թամանյանի եւ իր թիմակիցների ստեղծած քաղաքաշինական կանմադրության Երևան քաղաքի, Երևան քաղաքը այսպիսի գեղեցիկ քաղաք լինել չէ կարող, պետք է սկսել քաղաքաշինությունից, քաղաքաշինության միջոցով։ Գիտեք, քաղաքաշինությունը եղել է շատ ավելի շուտ, քան ճարտարապետությունը, քան ցինցից այլ ոլորտ։ Գրակը վարել են, գրակի շուրջ հավաքվել են, ինչ որ ծվախումբը, մարդկանց խումբը հավաքվել այդտեղ, ու կախված գրակի մոտ նստել են երեխաները, հետո երիտասարդները, կանայք, տղամարդիկ, հետո ծերերը, որ գելու գազանը վրա տա, ծերը քնած չի լինի, շուտ կարթնանա, միշտ պայքար, եթե զոհվել, ոչինչ, երեխա բերողը ջահելն է, սա մի ձև է եղել, եկա երկրորդ ձևը, այն հարուս մեծահարուս տարթին է լավ ոտի կանգնած ծերերը, ասել են չէ, մենք ենք կրակի մոտ նստելու, մեզ բան չպատահի,
մտածողությունը փոխվում։
Քաղաքաշինությունը, քաղաքաշինության կանոնները բերել են տարբեր տիպի մտածելակերպերի, տարբեր տիպի զարգացումների, թե ինչպես գնան, ոնց գնան, բարոյականության տարբեր ըմբռնումների են բերել, հանգեցրել։ Հիմա եթե մենք մարդկանց վերջին անգամ եթե ընդունենք սոցիալական բնակարան Հայաստանի քաղաքացու,
գիտեք, հիմա հաջողությամբ իրականացնում են ծրագրեր երիտասարդների համար Երևանում, իմ գործընկերներից մի քանիսը հաջողությամբ վերցրել են և շատ գոհ են, գոնե հնարավորություն տրվել է, որ կարողանան բնակարան ունենալ։
Բայց ոնց ստացվեց, որ Երևան քաղաքում ձեր գործընկերը բնակարան կարողացավ ստանալ, սոցիալական, չէ՞, ասենք պետական բնակարան, չէ՞, որ իրանք էժան գնով վարձակալում ու մնում են այնտեղ, ես ճիշտ եմ հասկանում, այդ մասին խոսքը գնում, չէ՞։
Չէ, ծրագրեր կային, ԵՊՀ շրջանավարտների միավորումը կազմակերպում էր և աշխատողները, տարբեր ծրագրեր եղան, ես հիմա կոնկրետ մեկի վրա չկենտրոնանամ, նախնական կանխավճարի գումարը մուծում են, հետո արդեն հիփոթեքային վարկով, նաև շատ լավ է պայմանները, որ եկամտահարկը, որը գնում կորում է, փոխանցվում էր որպես տոկոսների գումար։
Երկրորդը չի կորչում իրականում, եթե դա գնում պետության բյուջեը, պետք է ծախսվի ինչ-որ ճիշտ նպատակով։
Միանշանակ, բայց այդ գումարը տվյալ աշխատողը արդեն օգտագործում է իր բնակարանի տոկոսները վճարելու համար։
Ուրա Ենոքաբան գյուղում դպրոցում կարիք կա ուսուցիչների, ուսուցիչներ կան, որ կան, որտեղ են ապրելու։
Հա,
Ենոքաբանում ով կարա հիպոթեքային վարկով գնի բնակարան, ոչ մեկը, քանի բնակարան է կառուցվել մարզերում։
Մարզերում պետք է կառուցվեն։
Մարզերում բնակողները եկամտահարկ վճարում են, բայց իրանք կարող են օգտվել եկամտահարկի այդ միջոցով հիպոթեքային վարկի մասնակի մարման իրավունքի ստանալուց, չեն կարող։
Իրականում Երևանում էլ չեն կարողանում շատերը, դա շատ սահմանափակ, այսպես ծրագիրեր եւ ովքեր հասցրեցին, այսպես ու կարծես թե ընթացք էլ չի տրվելու, էլ շահունակություն կարծես չի ունենալու դա։
Անաժա, մենք ասում ենք տեսիլքը պետք չէ, ասում ենք, որ տեսիլքը հայտարարված չի, այդ իսկ պատճառով դեդրողները չեն գալիս, դեդրողները չգիտի ով գա և ինչ անի։ Իրականում նույնիսկ եթե տեսիլքը ձևակերպված եւ հայտարարված չէ, այլ միևնույնն է կա։ Դու այդ մասին չես ասում, բայց ինքը կա։ Հիմա Հայաստանի տեսիլքը, Հայաստանի Հանրապետության տեսիլքը ես կարող եմ ձևակերպել, թե ինչպիսին է այն։ Դրա մասին չեն խոսում կառավարությունում, ազգային ժողովում, տարբեր տեղեր, բայց այն կա։
Որն է այդ տեսիլքը։
Նայ, եթե չեն հայտարարել, հայտարարելս հետո պետք է գնան արդեն գործառույթներ, չէ՞, ընդհանուր միջև հատկային օրենսդրություն։
Քայլերից դատելով կարելի է հասկանալ։
Ես կարող եմ հետևից գալ։ Որ ես անալիզի ընթարկել, դա ունենք հատկային օրենսգիրք, որը իբր թե բարե փոխվեց, թող բարե փոխված լինի։ Ըստ իրենց տեսիլքի բարե փոխվեց, համահարթեցվեց եւ այլն եւ այլն։ Հատկային օրենսգիրքը մեր միտված է եղել, իսկ զբան է, որպես սպասարկի խոշոր ձեռնարկությունների կարիքները, համահարթեցվածով ավելի խոշորի կարիքները։ Երբ որ մենք ազատում ենք միկրոբիզնեսին հարկից, երբ որ մենք առանձին հատկատեսակով, շրջ հարկով հարկում ենք փոքր մանր բիզնեսին, մենք փաստացի ինչ ենք անում, իսկ խոշորները հարկում են ավելացված արժեքի հատկով, հետևաբար ստացվում է հետևյալը, որ այս միկրոն միկրո էլ կմնա, փոքր միջինը փոքր միջին էլ կմնան, որովհետև իրանք չեն կարող աշխատել խոշորի հետ, որովհետև խոշորին ձեռնտու չէ իրենց հետ աշխատել։
Բայց դա արվում է հաշվի առնելով փոքր շրջանառությունը, որպեսզի շրջանառության հարկով մարդիկ հարկվեն եւ ոչ թե ավելացված արժեքի հարկով,
որը մեծ գումար է։ Խոշոր ձեռնարկատերը, խոշոր ձեռնարկությունը չի գնի ոչ մի բան այս շրջակով հարկվողից, որտեղ այդ դեպքում ավելացված արժեքի հարկի հաշվածում տեղի չի ունենա։ Այսինքն
մոտեցումը պետք է փոխվի ձեր կարծիքով, ո՞նց պետք է արվի։ Շրջանառության հարկը պետք է վերանա։
Այո։ Ունակ մինչև 2012 թիվ եթե չեմ սխալվում, կար պարզեցված հարկ, պարզեցված հարկման գործիքակազմ կար, և այս պարզեցված հարկը ինքն նոր հատկատեսակ չէր, այլ փոխարինող հատկատեսակ էր, այսինքն երբ որ աշխատում է պարզեցվածով, ինքը կարող ահով աշխատողի հետ գործարք ունենա և ահի հաշվանց տեղի ունենում էր, հիմա ոչ, 12 թիվից հետո։ Առանձին հատկատեսակ է շրջարկը, իսկ պարզեցնելու համար չի արած, այլ բակին նոր է, և դուս է գալիս, որ ոնց պետք է միկրոբիզնեսի շուկան, պետք է ներ մանրը, մանրինը փոքրը, փոքրինը միջինը, միջինը խոշորը։ Հիմա ինչ արես, նացին չէ, դուք մնացեք ձեր ամենքը ձեր քուչում, ընդամենը այդքան փոքր տեղը աշխատեք, մեզ դուք պետք չեք, խոշոր գործերով մենք զբաղվենք։ Սիկ դու մի ասի, տեսիլքը Հայաստանի Հանրապետության հետևյալն է։ Սա մի 5, 6, 7, 8, 10 խոշոր, շատ հզոր էմյուրությունների միավորում է։ Եվ այս էմյուրների ձեռքի տակ շատ լավ ապրում են լիքը փոքր միջին գործարարներ։ Եվ մենք հստակ գիտենք, թե ամենաբարգավաճ ապրող հպատակները որ էմյուրի ձեռքի տակ են ապրում։ Գիտեք ինչ, գաղափարախոսական առումով Պալում Ծառուկյանը իմ գաղափարախոսական թշնամին է, բայց ազնվության առումով ինք ամենաազնիվ քաղաքական գործիչն է, ինքը անթաքույց հայտարարում է, որ ամենաբարի, ամենալավ էմիրը այս էմիրությունների միավորումում լինելու է ինքը, և ամենաբարգավաճը իր հպատակներն ապրելու։ Ինքը անթաքույց այդ մասին ասում, ինքը ազնիվ է, ինքը բարի է և ազնիվ, այո, իսկ մյուսները անազնիվ են, որտեվ ասում են մի բան, անում են ուրիշ բան։
Այսինքն, իսկ խոշորների հետ ոնց պետք է վարվել այդ դեպքում։ Ավերացված արժեքի հարկով իրենք իրենց վճարումները կատարեն, շարունակեն, դուք կներկայացնեք ձեր տեսիլքը ոնց պետք է լիներ։
Նախ տնտեսությունը պետք է լինի ներդարական, այս մասին խոսում են բոլորը, բայց ես վստահ չեմ, որ բոլորն ասեմ, թե դա ինչ է նշանակում։ Ցանկացած արժեք ստեղծելու մեջ հնարավորն է շատ մարդիկ պետք է ներառված լինեն, սա է ներառական։ Այսինքն մենք չպետք է ունենանք մետատեսության զարգացման մեջ, պետք է հետադարձ ենք, մեր մոտ չկան մոնոպոլիաներ, այլևս չկան, չեն կարող լինել։ Եվ գիտեք ինչ, խոշոր մեծահարուստը, երբ որ հումքից մինչև վերջնական արտադրանք ամեն ինչին տիրապետում է, չէ՞, դա եկի բերենք Հարավային Կորեա օրինակը բերենք, և բերենք ասենք Շվեյցարիայի կամ Ավստրիայի օրինակը բերենք, Հարավային Կորեան այն գլխի մոնոպոլիաների երկիր է, հետո կան խոշոր մոնոպոլիաներ, Samsung, չգիտեմ, Hyundai, ես մեկ եմ մեկ, և նորմալ հարավկորեացին իրեն երջանիկ է զգում, երբ որ ունի աշխատանք Samsung-ում, իմանալու, որ երբեք չի դառնա Samsung-ի դեր, մենք հայրս ունենք այլ մտածելակերպ։ Ոտն է այն զինվորը, ով ճիշտ գեներալ դառնալ։ Մենք էլ մենք ենք։ Ամեն հայաստանցի ցանկանում է քշել այնպիսի մեքենա, ինչ որ քշում է այն ամենահարուստ հայաստանցին։ Ունենա այն, ինչ նա ունի։ Դա նորմալ երևույթ է մեզ համար։ Դեք հենց այդպիսի միջավայր ստեղծենք աշխատելու համար։
Թե ինչպես ստեղծել նման միջավայր, մենք այս հարցի պատասխանը կստանանք ձեզանից թերևս մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Սպառվել է արդեն մեր եթերաժամը։ Ենոք Հավանի Հանրապետությունում զրուցում էին ենոք հավանցի Արտակ Չիբուխչյանն ու Աննա Նազարյանը։